Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Dogovorili su se da Sonja preuzme Knutov paket direktno u pošti. Tako će moći da izbegne da ga vide kako Verdu, tako i kolege s posla. Knut je upozorava da je ovog puta kutija veća i teža nego obično. Imaju u vidu da tu ima knjiga koju sam uzeo za tebe pre više godina. Roba se nagomilala. Sonja stiže u žurbi. Ne usuđuje se da se parkira na ulicu ispred drugih kola. Uvek joj je bila nepodnošljiva i sama pomisao da bi neko mogao da joj trubi iz drugog vozila. Gleda na sat dok kruži okolnim ulicama, vrteći se i vrteći se dok ne pronađe prazno mesto. Zatim mora dosta dugo da stoji u redu. Žena koja se nalazi ispred nje odugovlači dajući uputstva za slanje novca. Sonja je gleda od pozadi, naslonjenu na pult, njenom litavo telo, dugu bezobličnu kosu. Poštanska uputnica. Sonja ne razume kakav smisao još uvek imaju poštanske uputnice. Nije li mnogo brže da se prenos novca obavi preko interneta? Ako ta žena ne završi uskoro, moraće da zove obdanište da ih obavesti. Gleda je kako prebacuje težinu s jedne na druge nogu, gleda je kako nehajno češe potiljak. Postaje nestrpljiva. Zašto ima samo jedan red? Buni se jedan starac iza nje. Gospodine, ovo je jedina ispostava koja se otvara u podne, kaže sa šaltera jedna od službenica. Žena koja šalje novac, vadi novčanik, plaća, potpisuje, najzad odlazi lupajući potpeticama. Sonja se naslanja na šalter i predaje ličnu kartu. Službenica štampa jednu šifru, odlazi u stražnji deo i na tren zastaje nepomična. Zatim neodlučno pretura po paketima. Sonja joj govori iz daljine. Paket je verovatno veći od tih, kaže. Službenica ne daje znak da je čuje. Nestaje iza malih vrata u dnu i izlazi sa drugim službenikom u drugačijoj uniformi, možda upravnikom. Njih dvoje se nešto došaptavaju. Strogo je gledaju, razbacuju koverte i kutije. Ima li načina da oni saznaju da je to što je došla da traži ukradeno? Iznenada pomisli Sonja. Da li se to sada događa? Da li će nekoga obavestiti policiju? Osjeća dubok pritisak u grudima i počinju da joj drhte ruke. Službenici i dalje preturaju na sve strane, pomeraju pakete i proučavaju adrese. S vremena na vreme podižu glavu da bi je pogledali. Starac se i dalje buni. Zašto nema više ljudi na šalterima? Grakće. Brada mu drhturi, udara štapom po podu. Sonja se okreće i zagleda se u njegove pomodrele pesnice, ispresecane venama i flekama, kao prepeličija jaja, pomisli. Kada opet pogleda ispred sebe, službenica joj se približava zanoseći se od težine kutije koju nosi u naručju. S mukom je položi na šalter i s neodređenim izrazom lica posmatra etikete ispisane velikim slovima, onim dečijim i pravilnim rukopisom. Sonja potpisuje dostavnicu i pokušava da podigne kutiju. Previše je teška. Ivice joj se zarivaju u članke na ruci. Teško se kreće prema vratima. Ponovo počinje da pada kiša. Sada se kaje što je parkirala tako daleko. Neće moći sama da odnese paket do kola. Spušta ga na pod, ponovo gleda na sat. Jedan sitni čovek s brčićima puši ispred ulaza polusklopljenih očiju. Ona ga zamoli da joj pričuva paket dok ona ne približi auto. Naravno, mala, kaže on, i odmeri je od ozgo na dole s poluosmehom. Zatim je pomogne da stavi kutiju u prtležnik. Šta to nosiš unutra, mala, mrtvaca ili dva? Smeje se. Zubi su mu sitni, ima tanke i modre usne. Sonja se također nasmeje, zahvaljuje mu se. Kiša joj je pokvasila kosu. Osjeća kako je se lepi za obraze. Ulazi u auto i pokreće ga najbrže što može. Kasno je, prekasno, a ipak dva bloka dalje se zaustavlja. Ovaj put da, ispred parkiranih vozila. Izlazi i otvara gepek pod kišom koja joj već natapa garderobu i cipele. Paket je čvrst kao i obično. Ne može se otvoriti bez noža ili makaza, ali Sonja ipak zariva nokte, grebe jednu bočnu stranu, vuče kartom dok ne napravi rupu, proširuje je i najzad uspeva s naporom da pocepa deo kutije. Unutra može da vidi knjige, puno knjiga, postavljenih među novinskim listovima koji ublažavaju njihovu težinu i sprečavaju da se oštete trenjem, ali ima još nešto. Sonja već zna šta je posredi i pre nego što uspe da vidi. Zavlači ruku i napipa platnenu kesu. Izlači je. Dodirne je nekoliko trenutaka pre nego što je otvori. Tu je. Tačno njen broj. Korpa B veličine. Mekana na dodir, sa žicama, crn i s detaljima u kao krv crvenoj boji. Kelvin Kleinov. Na sebi ima etiketu s cenom 55 evra. Brzo ga vraća u kutiju, van platnene kese, i vraća se u auto. Zvonio je mobilni, ali ona ga i ne čuje. Pali motor i osmehuje se. Stoji mi savršeno, kaže mu. Stvarno. Kelvin Klein se koristi američkim merama, tako da nije bio sasvim siguran kada ga je uzeo. Objašnjava joj da je 90B za njih 34B. Knut to isprva nije znao. Na etiketi nisu bili jasno naznačeni ekvivalenti veličina. Zatim ih je pronašao na jednoj manjoj unutrašnjoj etiketi. Dugo se vrte oko njega pre nego što ga je maznuo, iako čak nije imao ni pločicu. Onaj plastični alarm s bočicom mastila unutra koje zamrlja odeću ako se neko odvaži da ga polomi. Mora da je grudnjak bio deo tek pristigle robe, tako da je nekom nesvatljivom greškom bio izložen bez alarma. Ako se pažljivo zagleda, kaže joj, videće da u El Corte Inglesu sav ženski donji veš ima pločicu. Od Dimovog veša, Jennifer Lopez preko Calvin Kleina ili Simone Perel, sav osim donjeg veša La Perla, na koji lepe mnogo diskretnije plastificirane nalepnice. Da li Sonja poznaje tu marku donjeg veša? La Perla. Italijanska, vrlo prefinjena, veoma skupa. Možda smatraju da pločica utiče na lepotu artikala i samo preduzeće ne dozvoljava da je postave. La Perlu je osnovala izvesna Ada Masotti u Bolonji, negde 50. godina. Nazvala je preduzeće tako zato što su u početku prevozili robu u kovčežićima postavljenim crvenim baršunom nalik draguljarskim kuticama. Možeš li da zamisliš kakva delikatnost, napominje Knut. Masotti je verovatno učinila više za oslobođenje žena nego mnoge feministkinje. Ovaj grudnjak Kelvina Kleina bilo mu je lako da uzme. Prosto se uverio da su prodavci zauzeti i da ga kamere ne snimaju. Kao i uvek, stvar strpljenja. Kada je došao trenutak, brzo je prošao kroz taj deo radnje i ne zastajući ubacio ga u kesu. Istom brzinom zaputio se ka delu s parfemima i sišao je pokretnim stepenicama. Nijedna kamera se nije pomerila. Pored vrata na koje je izašao, tip iz obezbeđenja zevao je gledajući u suprotnom smeru i još jedan u istovetnoj crvenoj uniformi bezvoljno je žvakao žvaku. Kako vidiš, vrlo prosto i čak nisam ni nosio jaknu gde bi je sakrio. Da li je zaista dobro stoji? Ističe je grudi. Na etiketi je bilo naznačeno da taj model, Naked Glamour, ima push-up efekat. Da li je zaista tako? Toliko je mislio na nju dok ga je nosio u kesi i spuštao se pokretnim stepenicama. Neprekidno je mislio na nju. Prisećao se onoga što mu je ispričalo o psu koga komšije drže zatvorenog u unutrašnjem dvorištu i zamišljao ju je kako tužno posmatra psa. Također se prisjećao onoga što mu ispričala pre mnogo godina, kada je pristala da onaj dosta stariji profesor snimi video s njom. Najzad ju je zamislio kako ponovo piše priča, mučeći se da pobedi san kod kuće pored sina koji samo što je zaspao. Zbog svega toga i zbog još mnogo čega što samo on zna, misli da Sonja zaslužuje taj grudnjak i sve knjige i sve poklone sveta koje bi on mogao da joj da. Zaista, izašao sam odande prezadovoljan, beskrajno srećan, zbog tebe, zahvaljujući tebi. Nikada nisi pomislila da ostaviš sve i posvetiš se samo pisanju, upitao ju je Knut jednog dana. Već znaš šta on misli o porodičnom životu. Porodica se ne može uskladiti s pisanjem. To nije mišljenje, to je činjenica. Ona bi trebalo da živi sama, da posveti sve svoje vreme, svoju slobodu, čitanju i pisanju. Ne bi trebalo ni da radi. Dok ne raskrsti sa svim tim buržujskim nametima, uvek će imati mediokritetske rezultate ili pak mnogo ispod njene nadarenosti. U početku Sonja misli da se on šali. Kako bi to bilo moguće? Da li je lud? Od čega bi živela? A njen sin? Kako da se odrekne sina? Sem toga, dodaje ponosno, ne želi da se rastavi od muža. Ne vidi zašto bi morala da bude tako drastična. Zar nema pisaca s porodicom? I zar Kafka nije radio u kancelariji kao i toliki drugi? Ne, ne poredi se s Kafkom, ali kako postoje primjeri za jednu stvar, postoje i sasvim suprotni. Knut je uverava da govori sasvim ozbiljno. Ljuti ga što ona to shvata tako olako. Razumem da ti ideja deluje čudno, ali malo pomalo vidjet ćeš da nije tako teško kao što misliš. Zapravo, vrlo je lako. Samo treba da postoji želja da to uradiš. Ali ti si previše lenja i povodiš se isključivo za svojim buržujskim instiktom. Drastična je zapravo ona. Ako bi živjela sama, to ne znači da bi morala da prestane da viđa sina ili Verdua. Može da ih povremeno posećuje, zašto da ne? Stvar je u tome da ona, koja sebe smatra modernom i nezavisnom ženom, nikada ne zastaje da razmotri stvari iz drugog ugla. U suštini, njen stav je vrlo konzervativan. Sigurno da po tvom mišljenju majke moraju da čuvaju svoju decu, baš kao što su u životu najvažniji prijatelji, konji jedu lucerku, a Volga se uliva u Kaspijsko more, zar ne? Sem toga, zanimljivo je kako te odaje jezik. Kada god želiš da zvučiš kao žrtva, ti ne kažeš moj sin, nego moje dete. Ne kažeš Verdu, nego moj muž. Ono što je Sonju u početku zabavljalo, sada počinje da joj smeta. Pre svega, kaže mu, boli je to što je opisuje kao lenju i buržujku. Šta on zapravo zna o njoj? Da li zna da ustaje rano kako bi spremila doručak sinu, oprala ga, obukla, odvela u obdanište, otišla na posao, pripremila ručak, čuvala ga dok ne dođe njen muž ili Verdu ili kako god bi on više voleo da ga ona zove, da bi zatim otišla da poseti majku i da joj pomogne oko bolesne bake i brata i sestre, a zatim, sem toga, čitala i pokušala da napiše nešto u skladu s njegovim očekivanjima. Sada ćeš mi reći da zvučim kao žrtva, ali stvarno me vređa predstava koju imaš o meni. Buržujski instinkt, kažeš, ali baš si ti taj koji mi se podsmevao što jedem kebab. Ti si taj koji pomahnita za luksuznim restoranima i koji poznaje sve marke garderobe. Ti si taj koji se hvališe kako živi ne radeći. Knut tvrdi kako ona ne bi trebalo da se uznemirava ni da se osjeća uvređenom. On se ograničava na to da opiše okolnosti nepristrasno. Zar rad i porodica nisu stubovi buržujskog društva? Zašto je toliko plaši da izađe iz tog zaklona? Kada joj postavlja ova pitanja, uverava je da to ne radi kako bi je izazivao, već da bi joj pomogao. ali ti si previše naviknuta da ti laskaju. Kažeš mi da sam lud, da preuveličavam, ali kada ti, na primjer, objašnjavam šta sam osetio dok sam silazio pokretnim stepenicama, nakon što sam nabavio za tebe onaj grudnjak, e onda, niti preterujem, niti sam ludak. Tada samo glumiš sramežljivost, iako očigledno obožavaš to da čuješ. Na isti način bi trebalo da se osjećaš polaskanom kada ukazujem na tvoje greške, pošto to radim iz istovetnih pobuda, zbog svoje neizmerne ljubavi prema tebi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.